Det nå er det snart ferdig med 2022. Og jeg minner meg at jeg gleder meg veldig til en ny start. Jeg har, som jeg tror kanskje flere har kjent på, at de siste ukene har liksom, det er noe med når du går og gleder deg, og så er det alle forventningene til jul, men også sånn at man skal roe ned, og at man skal slappe så mye av og sånn, at det har gjort meg liksom så sliten at jeg har liksom sovnet mye av litt sånn, ikke utmattelse, men jeg tror av alle tankene om alt som må gjøres, og alt som ikke må gå galt. Så nå kjenner jeg at jeg gleder meg til å gå inn i en sånn boble, og forsvinne litt fra alle gjøremål, og så gleder jeg meg overraskende mye til å liksom kunne skrive 2023. Og så er det jo en tid vi går inn i nå, som er preget av mye bra, og mye fint, og man kan, hvis man er heldig, så kan man være sammen med noen man er glad i, som man liker å være sammen med. Og så er det ikke til å komme bort fra at julen er jo en av de mest ensomme årstidene og høytidene vi har. Og det er forbundet for mange med sorg, lengsel, savn, kanskje veldig mye vonde, såre minner fra barndommen, eller noe har skjedd akkurat nå, som gjør at julen kanskje i flere år til og med kommer til å bli noe man har lyst til å hoppe over. Og det er helt greit. Og da er det på en måte på godt og vondt at jeg har fått vite at det er faktisk 500 000 som gruer seg til jul. Og da, det er veldig fælt, men da vet du i hvert fall at hvis du er en av de, så er du absolutt, absolutt, absolutt ikke alene. Så, i dag er jo da tema ensomhet. Jeg tenkte at det er liksom fint at vi tar det som siste tema i år. Fordi ensomhet, den treffer oss noen ganger veldig overraskende. Den treffer oss gjennom livet. Og den er så fysisk vond å kjenne på og stå i. Og derfor vil jo jeg, som med andre ting jeg tar opp her, lære å forstå meg mer på det. Sånn at vi kan stå stødigere i den selv, men også hjelpe andre når vi merker at nå er hun eller han i et spor vi må hale de ut av. Og med kunnskap og innsikt, så klarer vi også å være gode støttespillere og venner og familier og bygge gode relasjoner når livet er dritt. Og en av de største ensomhetsperiodene mine er da jeg var nybakt mamma. For de som har lest boka, så har jeg skrevet et lite kapittel om det å være alene, og til og med alene når man er sammen med andre. Og det tror jeg er akkurat det ensomheten liksom er. At man er så lost, og det er så vanskelig å komme seg ut av den spiralen. Så jeg har tatt med et pitte lite utdrag fra akkurat denne ensomme perioden, fordi jeg vet at det er så mange av dere som hører på, som kanskje er der akkurat nå, og som har et lite barn, og så føler man seg så forvirret, og skjønner ikke hva det er. Og så kan jo kanskje dette her hjelper litt da, å høre. Størst er ensomheten i egne tanker og følelser. I alle spørsmålene som dukker opp, og som vi søker etter svar på. Det kommer en ensomhet når vi leter etter oss selv. Den vi var, om hvem vi nå skal være. Alene i ensomheten. Går det an? Jeg tror det. Vi blir ensomme i det aller største og mest mirakuløse. I det som endrer livet og oss, i prosessen med å stake ut fremtiden som mor. Og med meg for å snakke om ensomhet er Hilde Østby, forfatter. Velkommen.
Tusen takk.
I levende liv, holdt jeg på å si. Altså, ja. Uten en skjerm mellom oss.
Ja, for det var mye. Vi har snakket sammen to ganger. Jeg har vært på to episoder med skjerm.
Med skjerm.
Og det var fælt.
Det var ikke noe gøy. Og heldigvis var det veldig god energi.
Ja,
men
jeg føler likevel jeg har møtt deg, og det er fint. Fordi det er jo noe av det jeg utforsker i denne boka, Kart over ensomheten. Da. Mm. Så utforsker jeg også det med skjerm. Da.
Ja.
Det gjør jo noe med oss. Vi må se hverandre i øya.
Mm.
Og det er et eller annet med å sitte i samme rom, sånn som vi gjør nå.
Mm.
At vi er fysisk til stede for hverandre.
Ja.
Og da må man ikke være liksom koblet på hele tiden. Det er et eller annet med... Ja, nå bare skjener jeg ut i siden her, men jeg bare hadde sånne fredagspilser med vennene mine, og det gikk så dårlig.
Ja, på skjerm.
På skjerm, ja. Og det under pandemien, og da bare... Vi snakket jo hele tiden,
ja.
Og vi satt jo aldri sånn i stillhet,
Nei.
Som man jo gjør. Eller at det bare blir litt, man bare ser litt rundt seg og tenker litt og sånn. Mm. Da skrudd vi av ja. I stedet, ikke sant?
Ja.
Så vi trenger det, og jeg har lest masse forskning på det også. Så vi trenger øyekontakt, og vi trenger den kroppskontakten veldig mye. Selvfølgelig, når vi babyer, så dør vi uten kroppskontakt.
Mm.
Det hemmer hjerneutviklingen hos barn. Det fant man jo ut når man brøt seg inn i de barnehjemmene i Romania.
Mm.
170 000 barn som var blitt stuet sammen på den verst tenkelige måten.
Mm.
De satt og rygget fra side til side i sin egen urin. Ingen hadde tatt dem opp. Ingen hadde lært dem språk. Det hemmet hjerneutviklingen. Mm. Men kos og nærhet, sånn fysisk nærhet, er også med smertelindring å gjøre. Det roer ned stress. Det er på en måte kroppens ensomhet da, å ikke få fysisk kontakt.
Mm.
Så derfor er jeg sånn skikkelig bekymret, Oda, fordi dette er jo familieliv-podcast, men jeg er skikkelig bekymret for hva vi gjør med unga våre, når vi lar dem sitte på skjerm sånn 5-6 timer om dagen.
Mm.
Hvorfor gjør vi det?
Mm.
Hvorfor skal de ikke leke og base med hverandre?
Mm.
Hvorfor skal vi ikke kose med dem, spille kort med dem, ikke sant? Lære dem å lage mat, altså ting som er i den fysiske verden.
Mm.
Vi trenger alle de fysiske erfaringene. Det er fysisk å overvinne ensomhet. Det også. For, ja. Grunnen til at jeg sier det er jo at ensomheten øker så veldig blant unge.
Mm. Ja, det har man jo sett også nå, altså under pandemien da.
Ja, da var det helt sånn rekordmye. Da var det jo 70% av ungdommer mellom 16 og 19 år rapporterte at de var ensomme, men jeg vet ikke helt om de ungdommene vet forskjell på ensomme og alene.
Nei.
Ikke sant? Hvis du hele tiden er stimulert her ute i den ytre verden, eller på skjerm da, du hele tiden skal ha den bekreftelsen, da vet du egentlig ikke hva god alenetid er. Det Nei. Tror jeg virkelig at ungdom i dag mangler.
Mhm.
Det er det ene, så tror jeg ikke de vet helt hva midlertidig ensomhet er versus kronisk ensomhet. Da. Så det måtte jeg på en måte undersøke. Det er hovedprosjektet i boka, egentlig. Hvor kommer den kroniske ensomheten fra?
Mm.
For vi er alle innom ensomhet.
Ja.
Ganger i livet. Når du sier sånn, det der med å være ensom i mammalivet, så kjenner jeg det så godt igjen.
Mm.
Og da kommer min definisjon på ensomhet inn da. Den evolusjonspsykologiske definisjonen på ensomhet er som følger.
Ja.
Og det var basis for hele boka, sånn at det var det eneste som ga mening for meg da.
Mm.
Det var det eneste jeg skjønte virkelig. Det er her det skjer på en måte. Mm. Nå skjønner jeg ensomhet. Ensomhet er da vi levde i en brutal natur og var helt avhengig av flokken for å overleve, da kunne vi ikke oppleve at flokken kastet oss ut. Og, det var viktig også at vi ikke vandret for langt unna flokken, for da ville vi jo liksom gå oss vill og dø. Da døde man, hvis du var alene. Vi er helt avhengig av flokk, vi mennesker. Og kroppen og hjernen vår har ikke forandret seg siden da. Vi er sånn fortsatt, selv om vi har internett, så er det sånn kroppen og hjernen vår er. Og det betyr at definisjonen er som følger, det er frykten for utkastelse fra flokken din med det som følger at du kan dø.
Ja.
Og den forskeren som har jobbet mest med det, han heter John Cacioppo, og han kaller ensomhet for liksom sjelens sult etter andre mennesker.
Ja.
Du må ha andre mennesker, og det kicker inn på et eller annet tidspunkt, så får du den der, nei, nå må jeg prøve å justere meg mot fellesskapet her.
Mm.
Men det er også en fysisk sårbarhet. Det skjønte jeg mer og mer. Egentlig helt etter at boka var ferdig, så skjønte jeg hvor tett forbundet det er til en fysisk sårbarhet. For det er jo frykten for å dø, egentlig.
Mm.
Og det er den, når man er nybakt mor, så jeg vet ikke, det var akkurat som alt for meg var sårbart og skummelt. Og bare å bevege seg uten tørs var skummelt. Jeg husker, jeg liksom husker det sånne blaff.
Ja.
At bare det å gå på trikken var skikkelig skummelt. Og det er jo det at du er så avhengig av flokkens beskyttelse da. Og at jeg tenker at det samfunnet her er skrudd helt feil. Når det er så ensomt å være forelder.
Mm.
Altså, jeg kjenner jo foreldre i min nærvær.
Mm.
Og som meg så har ikke de noe slekt rundt seg. Og vi må jo stille opp for hverandre, og det har vi gjort. Altså, de sånn, småbarnsforeldre som jeg kjenner, vi stiller opp for hverandre. Og uten, hvordan skal det gå?
Mm.
Vi må ha flokker, altså, for å klare det her. Og i hvert fall når du har småbarn.
Ja, ja og da, det er jo den der den desperasjonen også, synes jeg, som også kan følge med sånn jeg så alene, eller sånn der, den er så fysisk tung, altså det samme som som sorgen da, som du kjenner så sterkt på kroppen, sånn vondt.
Ja.
Altså du mister appetitt, du sover ikke, du har smerter i kroppen, man er trøtt, eller kanskje blir litt sånn man, altså sånn at kroppen går i helt mot, altså du går i litt sånn krise.
Ja.
Med masse adrenalin da.
Ja.
Og det jo litt sånn, den der desperasjonen fra å ikke komme seg ut av ensomheten, eller at det ingen som der for meg.
Mm-hmm.
Eller det ingen å...
Ingen forstår.
Ingen forstår. Ja. Og ingen som... Ingen å liksom huke tak i.
Nei.
Fordi det ja.
Men jeg skriver om sorg i ensomhetsboka, for jeg mener jo at sorg en veldig sånn ensom prosess da. Mm. Du lengter etter en bestemt person som aldri kommer tilbake, og det bare deg og den personen som kjenner deres historie, felles historie, og det det jo det vi mennesker gjør, vi binder oss sammen med andre hele tiden, og når de båndene blir brutt så det veldig ensomt. Og så beskriver du, ikke sant, sorg som en sånn stressrespons, og det jo det som forklaringen på den forskningen som alle refererer til, og som de ikke forklarer hvorfor da. De sier sånn, det farligere å være ensom enn å røyke 15 sigaretter om dagen. Og så kom det nettopp en forskning ut som sier at det forkorter livet vårt da. Det jo bare en fortsettelse av den samme forskningen. Ja. Den forskningen ble grunnlagt av en kvinne som heter Julianne Holt Lundstad, og som samlet inn data fra 300 000 mennesker. Og det gjorde hun egentlig for å se hva som gir oss god livslang helse, fysisk helse.
Ja.
Og når hun, og det var altså 300 000 mennesker, det like mye som Bergen, så det jo veldig mange folk, og da kan du si ganske mye statistisk sikkert da, det jo ikke statistikk, eller jo ikke på enkelt personsnivå.
Nei.
Det må vi huske, sånn at vi ikke blir fatalister, ikke sant, for jeg jo en kronisk ensom person, så denne statistikken jo skummel for meg. Vi fant ut at det som gir lange gode fysiske liv også, det gode, nære fellesskap.
Ja.
Ikke brokkoli.
Som mange tror, liksom.
Vi snakker så sykt mye om mat. Som om mat helse.
Mm.
Og det var jo noe jeg fant ut når jeg skrev den mageboka, at det ganske langt unna å ha god helse, altså.
Mm.
Så spis den der julekaka med god samvittighet.
Ja.
Og fokuser på det nære og gode fellesskapet rundt bordet, sier noe jeg.
Mm.
Og det som gjør at vi øker risikoen for tidlig død med 26%, det ensomhet. Det verre enn å røyke 15 sigaretter om dagen. Men det en litt sånn falsk motsetningspar, fordi ensomhet øker risikoen for alle typer avhengighet.
Ja.
Så, og grunnen til det at ensomheten, når du redd for å bli kastet ut av flokken, så frykt jo et viktig ord her. Da, når du redd for å kastes ut av flokken, så kaster det deg inn i en sånn intens stressrespons, og når kroppen står i en sånn stressrespons over lang tid, så tukler det med immunforsvaret ditt. Og det ødelegger fordøyelsen, og det ødelegger søvnen din, og ikke sant? Det gjør veldig mange negative ting. Du blir mindre kreativ og utadvendt, og alt det der. Og så, dette stresset driver sånne lavintensive betennelser, som Berit Nordstrand veldig opptatt av. Men hun glemmer alltid å si at dette det verste stresset du kan utsette kroppen din for.
Ja.
Ikke at du spiser en burger. Altså, denne ensomheten driver lavintensive betennelser som gir hjertekarsykdommer, autoimmune sykdommer, diabetes, hjertekarsykdommer, ja. Og så får du søvnproblemer, og så blir du såkalt hypervigilant, så du blir urolig, veldig på vakt, fiklete og ukonsentrert. Og så driver ensomhet alle typer spiseforstyrrelser og alle typer avhengighet. Så det derfor, og det der den forskningen kommer fra, og det jo på en måte, det beskriver hvor sterkt kroppen og sjelen henger sammen.
Ja.
Og at vi i vår moderne verden har snakket om det som to veldig adskilte ting. Og så har vi snakket om det som noe veldig østlig, å se på kropp og sjel som to, helt sammen. Og det noe sånn der asiatisk, buddhistisk, bladibla. Men det det ikke. All moderne forskning tyder på at det en veldig direkte sammenheng mellom kropp og sjel.
Ja. Ja, det var jo, jeg har jo, for ikke så lenge siden så det jo en episode hvor det hvordan hvordan parforhold og helse også henger sammen da.
Ja.
At hvis man nettopp da i en dårlig relasjon i parforholdet, i samlivet sitt da, mm-hmm. så øker jo det også stress, mm-hmm. engstelse, uro, søvn.
Men det jo ensomhet.
Ikke sant?
Hvis du har det dårlig i et parforhold, så det jo ensom i det ensom. I parforholdet. Mm. Og det ble jo veldig tydelig for meg hvor viktig det at vi forstår hverandre. Og det det samme med sorg, eller at du ensom i et parforhold, du... Mm. Du liksom føler deg ikke forstått da. Nei. Du jo i en annen, din egen lille boble av en verden,
mm.
og så får du ikke kontakt da, med mm. andre. Og vi må være koblet på andre hele tiden. Og da jeg skjønte det, og vi kobler oss på hverandre bare med blikk, du mm. og jeg sitter og ser hverandre inn i øynene nå. Og da skjer det vidunderlige ting, da. Ja. For da begynner speilnevronene i hjernen vår å danse i samme takt.
Mm.
Og bare hvis ikke sant, du står i et annet rom, og begynner å romstere med noe, så begynner jeg å forestille meg hva du driver med.
Ja.
Og det gjør jeg ikke hvis det en hund som gjør det, for eksempel. Eller, ikke sant, vi kobler oss veldig på andre mm. mennesker, og vi vil være koblet på selv folk vi ikke kjenner. Altså bare gå gjennom en by, eller mm. stå på en buss, betyr at du kobler deg på de som rundt deg.
Mm.
Vi kan ikke la være, og vi leser kroppsspråket hele tiden på ja. Andre folk. Vi ser etter fare, vi ser etter vennlighet.
Mm.
Da jeg skjønte det, så ble jeg helt sånn, da ble jeg hun gærne dama, som bare går og smiler til folk, og sier hei til folk jeg ikke kjenner, og bare, du en del av min verden, alle her min flokk. Det tenker jeg jo.
Ja.
Jeg tenker det nå,
mm.
og det tenkte jeg ikke før.
Nei, etter arbeidet med boka.
Ja, mm. at vi bare må koble oss på hverandre,
mm.
og hvis vi later som vi ikke skal gjøre det, så lyver vi, fordi mm. vi gjør det selv når vi ikke prøver en gang.
Ja, sånn, det ikke så farlig for meg, liksom, eller jeg trenger det ikke.
Ja, jeg for kul til, bladibla. Ja. Ja, jeg tøffere enn disse folka. Nei, nei. Alle folkene du har rundt deg mm. vil automatisk, du vil prøve å knytte deg til dem, du vil lese kroppsspråket deres, du vil speile dem med speilnevronene, du vil på en eller annen måte bli påvirket av folk rundt deg, uansett hva du gjør, da.
Mm.
Så det å liksom, det det også at, ja, du i et dårlig parforhold, du føler deg ensom, du ikke på,
mm.
du blir stresset og hypervigilant og alt mulig. Dette jo veldig sånne mørke malstrømmer. Mm. Det lærte jeg også av den boka. Det selvforsterkende ting da.
Ja.
Jeg jo veldig god på å være ensom, så jeg kan veldig mange dårlige ensomhetsstrategier. Det lærte jeg veldig godt av det arbeidet. Altså hvor mye jeg selv har lukket dørene til mm. mennesker rundt meg. Fra jeg var 15 år har jeg hatt en spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelser, det ødelegger så mye.
Mm.
Altså det tar jo fra deg alle de gode felles måltidene,
mm.
hvor du i sånn, hvor man sitter rolig og slapper av og koser seg med maten, det blir borte når du har en spiseforstyrrelse. Alt blir vanskelig med mat.
Mm.
Og så har jeg ikke sovet sammenhengende noen gang, så frem til jeg ble 35 da. Og da sov jeg godt i 4 år, og så fikk jeg et barn.
Da sluttet du å sove, sier.
Ja.
I hvert fall sammenhengende.
Ja, nå sover jeg i hvert fall med jenta mi inntil meg.
Ja.
Men det å ikke sove, da, det har jeg også skjønt. Altså, det mange veier inn i den ensomhetsspiralen.
Mm.
For en ting at jeg har veldig mange traumatiske opplevelser bak meg,
mm.
som gjør at jeg har utviklet masse ensomhetsstrategier.
Mm.
Og det selvforsterkende. For eksempel at man aldri sover fordi man så redd.
Ja.
Ikke sant? Og når du aldri sover, så blir du ganske sånn irritabel og vanskelig.
Mm.
Du blir jo ikke ditt beste jeg. Det bare akkurat så vidt du klarer deg, liksom.
Ja, altså man blir gal uten søvn, og uspiselig.
Ja.
Og så er man så klar over sin egen uspiselig fremtoning også. Og så på en måte blir man sint på seg selv, eller selvbebreidende. Så det jo, ja.
Det en negativ spiral.
Ja.
Og du kan jo havne inn i den spiralen fra den andre siden, altså fra søvnmangelsiden.
Mm.
Så du blir jo en ekkel person,
mm.
og klandrer deg selv, og trekker deg unna, og du orker egentlig ikke, og du får ikke den gode, avslappede praten da. Mm. Ikke sant? Så jeg ble jo bekymret når jeg leste statistikk for ungdom igjen da. Jeg leste mye statistikk.
Mm.
Ungdom i dag, 80% av ungdom i dag sover for lite.
Ja.
Og det tallet har skutt i været. De siste 10 årene mm. har det gått fra 60% til 80%. Og jeg klarer ikke å tenke noe annet enn at dette har med skjerm å gjøre, altså.
Like som scroller.
Ja.
Ja.
Og det holder at telefonen ligger ved siden av senga, til at du sover dårligere, viser forskningen.
Ja. Men du sier to ting som vi må gå litt I dybden på, for at det tipper flere, det er ikke bare jeg som lurer. Når du sier du kronisk ensom,
ja.
Jeg tenker jo da på sånn kronisk, nettopp da en lidelse, altså kronisk på en måte forbundet, det jo forbundet med noe...
som aldri går bort.
Ja, og noe liksom... noe konstant, men off, I mitt hode litt sånn, det jo fysisk, men det vet vi jo, det jo også ensomheten.
Mm.
Og så sier du ensomme strategier, eller strategier for ensomhet.
Ja.
Vi begynner med, altså for at jeg har jo skrevet ned spørsmålet hva ensomhet? Det har du jo liksom svart på.
Mm.
Og så det jo ulike former for ensomhet,
ja.
Og da kommer jo kronisk ensomhet opp som en av de.
Mm.
Og så det jo dette med ensomhet versus alene.
Ja.
Men begynn med da, hvis vi går litt på i de ulike formene da, for ensomhet.
Ja, vi kan begynne med alene, fordi det det koseligste.
Ja.
Og det jo egentlig den forrige boka, en av de forrige bøkene mine, kreativitetsboka.
Ja, den har vi laget en episode om.
Ja, ja. Så den kan folk høre på.
Dagdrømming og...
Ja. Ja, for når vi dagdrømmer, da vi jo alene I vårt eget hode, og det viser forskningen. Det et nettverk I hjernen som heter, som forskerne kaller DMN, altså Default Mode Network, men jeg kaller det dagdrømmemodus.
Ja.
Og vi trenger det. Vi trenger å ikke være stimulert og ute I den ytre verden, og løse oppgaver og være morsomme på sosiale medier eller scrolle eller hva som helst. Vi trenger av og til å bare være godt inni vårt eget hode, og tenke sånne lange tanker for oss selv. Så det gjør jo jeg, det en del av jobben min. Hvis jeg skal leve av å være forfatter, så må jeg høre min egen stemme.
Mm.
Jeg må liksom vite hva det jeg opptatt av da? Hva mitt point of view? Hva det jeg... tenke på, synes jeg interessant, og hva synes jeg helt teit. Og så må man, får man tak I alle de gode kreative ideene I dette nettverket, og så får man, lager man også visjoner om fremtiden.
Mm.
Og det trenger man for å ikke bli deprimert, rett og slett. Så det liksom den gode alenetiden, jeg bekymret for det også, fordi jeg bekymret for at vi alt for lite I den gode alenetiden.
Mm.
Altså ikke stimulert av noe ytre, at du bare går for deg selv og humdidummer.
Mm.
Ikke sant? Du sitter på bussen, venter på bussen. Da skal du ikke scrolle.
Nei, ikke ta av telefonen.
Ikke høre på podcast. Skru av denne podcasten nå. Og så skal du bare høre din egen stemme I ditt indre, og der hopper du fra tanke til tanke da.
Mm.
Ikke sant? Så det viktig.
Ja.
Og jeg vil slå et slag for at vi har flere tomrom I samfunnet vårt, Du vet at han sjefen for Netflix, han, da de var på helt på topp, da sa han at vi har bare en konkurrent her I verden, dere, og det menneskets naturlige behov for søvn.
Ja.
Og hvis ikke det motbydelig, så vet ikke jeg.
Å, herregud. Skal vi gjøre oss søvnløse for å se på TV, liksom?
For at de skal tjene seg rike.
Ja.
Jeg vet du hva, altså. Vi må lage flere tomrom.
Mm.
Og dette gjør jeg for datteren min klarer ikke å regulere det selv. Hun vil bli aktivert hele tiden nesten.
Mm. Og hun hvor gammel?
Hun 8 år.
Ikke sant? Jeg så 1 år eldre enn Stella da.
Ja.
Ja.
Og da sier hun, jeg vil se på TV!
Mm.
Og så sier jeg, nei, du får ikke se på TV. Så sier hun, gjør din datter også det. Hun sier,
Det så gøy, den lyden
der. Det som om jeg har liksom sagt det mest ufattelig I hele verden.
Vi har også fått inn sinnssykt I vokabularet.
Sinnssykt, ja.
Sinnssykt tett.
Ja.
Nå det sinnssykt tett, det bare. Wow! Altså, det jo... Jeg smiler jo inni meg, for det er liksom mitt lille menneske som står og mener så sterkt at jeg sinnssykt tett.
Ja, ja.
Men samtidig så det bare sånn, blir ikke noe TV.
Det blir ikke noe TV. Og så står hun der I liksom 5 minutter kanskje og sier sånn, hæ? Som om det det største etter Amnesty må ringes liksom og så bare plutselig på et eller annet punkt så bare stopper det helt og så bare blir hun stående et sekund og så går hun inn på rommet sitt og så lager hun et eller annet fantastisk og da har jeg gitt henne den alenetiden når jeg var liten så var det vanlig at foreldre sa sånn hvis man sa jeg kjeder meg, så var det vanlig at foreldre sa
det er synd
å kjede seg. Og så gjennom forskninga da, all den forskningen jeg har lest, så har det vist seg at det er synd å kjede seg, og vi skal la barna våre kjede seg.
Ja.
Så dette den positive alenetiden, som jeg vil virkelig slå et slag for, i barnet ditt, så, sånne lommer av ikke... stimulans da.
Ja.
Foreldre i dag er alt for stimulerende. Vi kjører barna våre fra den ene aktiviteten til det andre. Vi er så redde for at barna skal falle bakpå.
Mm.
Men jeg er her for å fortelle noe viktig, og det er barn med veldig trygg tilknytning, de kan klare hva de vil her i verden når de blir voksne. Da har de en kjempestor pakke av kjærlighet med seg.
Mm.
Og da fikser du alt. Jeg må fortelle om det eksperimentet hvor de får folk til å gå opp en bratt bakke. Og så er det en gruppe som skal gå opp den bratte bakken alene, en og en. Og så er det en gruppe som skal gå opp sammen med en venn.
Mm.
Og de som går sammen med en venn, de sier at bakken er mye kortere og mindre bratt enn den gruppen som går alene opp. Så hvis vi gir barna våre den der pakken der, du er sammen, du er en del av et fellesskap, vi beskytter deg, da klarer de så mye mer, liksom.
Mm.
Sånn, det er sånn vi mennesker er.
Ja.
Vi trenger ikke masse krav, og vi trenger ikke å oppfylle, vi trenger ikke å løpe fra aktivitet til aktivitet. Det er ikke det som gjør oss gode. Så det er alenetiden, og så er det kronisk ensomhet versus midlertidig ensomhet, og vi skal alle sammen være innom forskjellige typer midlertidig ensomhet. Mm. Vi vil jo alle, hvis vi har nære relasjoner da, så vil vi alle sammen oppleve sorg en gang i livet da. Noen vi kjenner kommer til å dø.
Ja.
Det er for jævlig. Mm. Enten dør de, eller så dør vi. Liksom. Det er jo bare det.
Mm.
Så det er jo midlertidig ensomhet, eller alle typer sånn hvor du flytter deg fra en livssituasjon til en annen, eller flytter fra en by til en annen, eller fra en skole til en annen, eller skifter jobb.
Overganger, liksom.
Alle overganger er sårbare for ensomhet. Mm. Du vil, for da har du ikke noe flokk, ikke sant? Så du er jo litt sånn... Hva skjer her nå? Ja.
Du må finne en ny igjen.
Du må finne nye flokker.
Og tilknytning og relasjoner. Og liksom, det der som du snakket om, øyekontakt. Altså man må begynne å slå rot på nytt.
Ja.
Ja. Så det er jo skummelt da.
Det er skikkelig skummelt.
Og sårbart.
Ja, og vi vil alle oppleve det også. Og den siste SHoT-undersøkelsen hos studenter, da, den viser jo at 30% av studenter føler seg ensomme. Og jeg er ikke så bekymret for det heller. Fordi... Jeg er heller ikke så bekymret for de 70%-ene da, som jeg nevnte i sted. Fordi det kan være midlertidig.
Ja, ungdommen.
Ja. Det er midlertidige tilstander, og kanskje også forveksles med å være alene. Men det er... Du føler deg lost som student, det gjorde jeg altså mesteparten av studietiden. Mm. Jeg gikk jo liksom 6 år på universitetet, jeg var lost mesteparten av tiden da, må jeg si.
Ja, 5 år her, det var...
Jeg fant liksom ikke flokken da.
Nei.
Og så er det veldig sånn prestasjonspreget, man skal være veldig flink, og det har jeg funnet ut gjennom boka, at det er jo mer prestasjonspreget vi kjører opp samfunnet da, jo mer volym vi har på det der, jo mer vil noen føle seg mindre viktig i flokken, altså som taper i flokken, og noen vil være vinner og ekstra viktig i flokken.
Mm. Så jo større forskjeller.
Jo større forskjeller, og jo mer vi dyrker vinnere. For da blir det jo veldig mange som ikke er vinner, og som vil føle at i denne flokken setter de ikke pris på meg.
Mm.
Så det er jo ikke noe rart at folk som... Ikke sant? Er fattige da, i Norge. Nå øker jo fattigdommen. Mm. Barnefattigdommen øker. Det er over 100 000 barn som vokser opp i fattigdom i Norge, og det kommer til å øke dramatisk nå. Og det er jo regnet som veldig ukult, da. Så det, jeg bringer rett og slett på bane de veldig lite vitenskapelige termene, kult og ukult.
Mm.
Vi må se i samfunnet på hvem som regnes som kule.
Ja.
Det er jo de stjernene og de som havner på forsiden av VG.
Mm. Og alle lister.
Ja, alle lister og vinner og tapere.
Mm.
Nei, eller vinnerne da, først og fremst. Og så er det alle de som ikke blir sett, som er helt usynlige i det samfunnet her.
Mm.
Ikke sant? For eksempel, en gruppe som har veldig stor... altså som har veldig stor ensomhet, og som rapporterer om stor ensomhet, det er Norges største minoritet. Det er folk med funksjonsnedsettelser.
Mm.
I den gruppa så er det en undergruppe, og det er kanskje de som er mest ensomme i hele Norge, det er blinde. Det er 50% i den gruppa som rapporterer at det er ensomme. Og det er ikke så rart, Oda, fordi de blir jo fortalt absolutt hele tiden, fra det øyeblikket de prøver å gå ut døra hjemme, at vi gidder ikke å tilpasse oss deg. Du ikke viktig nok for oss. Ikke sant? Folk skjønner på en måte ikke hva universell utforming egentlig betyr. Fordi det betyr bare at vi sier at du like viktig som meg, og du skal være med i samfunnet. Ikke sant? Det ikke noe... det skaper ensomhet, da. Det akkurat som han fyren som står og venter på 37-bussen. Jeg bor i Oslo, da, som deg. Så sitter jeg på 37-bussen, så kommer jeg til en stasjon, med, og der er det en rullestolbruker som skal ombord. Og det er en sånn luke som bussjåføren skal vippe ut, og så klarer ikke bussjåføren å vippe den ut, og så er han stresset, og så blir folk på bussen utålmodige, og så bare så kjører han videre, ikke sant? Så står han med rullestolen, står igjen på perrongen. Er ikke det å ensom med noen?
Jo.
Det jo det. Du forteller at ja, du ikke viktig nok for oss.
Deg,
eller, jeg har ikke tid til deg. Du ikke viktig nok for oss som samfunn. Så det... Ikke sant? Men ja, hvor var jeg? Jeg skulle snakke om midlertidig ensomhet og kronisk ensomhet. Men jeg tenker at om du får mange nok sånne påminnelser om at du ikke viktig nok, da blir jo det en kronisk ensomhet. Så det mange ting vi skal innom hele tiden som sånn midlertidige. Du, ja, du studerer, du bytter jobb.
På barn.
Du får barn, og det gjør jo noe med hele deg, og gjør at du må finne din plass på nytt i flokken, på en måte. Det er jo det. Vi snakker jo masse om den mammarollen, og hva de gjør med oss og sånn. Det ikke tull, det, fordi alt handler jo om flokk. Og da jo det også noe som er en radikal forandring i din posisjon i flokken, da.
Ja.
Og hvordan du blir sett på, og hvor sårbar du er, og hvor mye beskyttelse du trenger.
Ja.
Så det er klart at det er en ensom posisjon, og en viktig overgang.
Ja.
Det er en overgang, selvfølgelig er det det. Så den kroniske ensomheten da, da kommer vi til den. Den er jo et veldig mørkt sted.
Ja.
Det ble tydelig for meg. Ensomme strategier, hvor kommer de fra? Hvorfor begynner vi med ensomme strategier? Jeg begynte, jeg falt egentlig inn i dette via et annet kaninhull, og det var mageboka. Når jeg skrev mageboka, så handlet det egentlig om hvorfor gidder jeg å bruke så mye tid på å hate min egen mage? Hvor kommer dette kroppshatet fra? Og denne kroppsfientligheten? Og fremmedheten? Og jeg ser jo ikke på TV, leser ikke moteblader, ingenting. Jeg virkelig... Jeg så nørd. Jeg leser bare forskning. Det det jeg driver med.
Det du gjør for å kose deg, liksom.
Ja.
Ikke film?
Det kan skje, men det jo veldig sånn... Ja. Nå skal jeg se en film.
Ja. Og ikke serier?
Nei, ikke serier.
Nei.
Det skjer veldig sjelden at jeg innom noe sånt, fordi jeg bruker så mye tid på forskning og bøker, liksom. Ja. Så jeg skjønte ikke hvor det kom fra, og så når jeg forsket på det, så snublet jeg over en forsker som heter Vincent Felitti. Og Vincent Felitti, han skulle jo bare slanke folk i San Diego. Han satt opp en slankeklinikk i San Diego i 1985. Og det var middelklassen han skulle slanke, så alle de hadde jo hørt om brokkoli og jogging. Ja. Så da var det brokkoli og jogging da, og de gikk ned i vekt. Og så i det de gikk ut av klinikken hans, så la de på seg igjen. Og da gjorde Vincent Felitti noe helt revolusjonerende, og det var at han spurte disse folka om livet deres.
Hvordan har du det?
Hvordan har du det? Hvordan har du hatt det? Hva har skjedd i livet ditt? Og så fant han ut at over halvparten hadde blitt voldtatt. Og så fant han egentlig en hel smørbrødliste av barndomstraumer, og han kalte det denne lista, kalte han Adverse Childhood Experiences. Og det blir den første ACE-studien. 10.000 mennesker var med i den første A-studien. Den første studien er sitert 17.000 ganger av andre forskere, fordi den endret hele forskningsfeltet. Den viste at disse barndomstraumene fører til autoimmune sykdommer, hjertekarlidelser, søvnproblemer, depresjon.
Avhengighet.
Hjertekarlidelser, diabetes. Ja. Alle typer avhengigheter. Alle typer spiseforstyrrelser. Og det høres jo veldig likt ut som ensomhetsforskninga. Et av spørsmålene i denne ACE-lista, da, du kan ta den testen, ACE-testen. Et av spørsmålene på den, i den testen er, følte du deg trygg i din egen familie? Følte du at dere tok dere av hverandre I din familie? Og det spørsmålet et spørsmål om ensomhet.
Mm.
Det betyr, følte du deg tatt vare på av din aller viktigste flokk?
Ja.
Ble du sett og tatt vare på, og var det trygt I din viktigste flokk? Og det den mørkeste ensomheten, og det her liksom den kroniske ensomheten kommer fra, det ikke sant? Hvis du ikke blir tatt vare på av din viktigste flokk, da legger du deg til masse ensomme strategier.
Mm.
En ensom strategi en spiseforstyrrelse. Du blir ikke regulert, følelsene dine blir ikke regulert av de menneskene som rundt deg, så da regulerer du følelser ved hjelp av mat, for eksempel.
Mm.
Ikke sant? Eller du føler så stor indre smerte, at du nesten ikke holder det ut, og det ingen som kommer og trøster deg, da bruker du rus for å håndtere det, for eksempel.
Mm.
Eller sånn som jeg da, som ble arbeidsnarkoman.
Mm.
Som bare ble hun flinke på skolen. Hun stille flinke på skolen. Jeg tok ACE-testen, og jeg har 5 ACE. Ikke sant? Har du 1 ACE, så øker risikoen for alvorlig depresjon med 10% hos gutta og 18% hos jentene. For det større utslag hos jenter, av en eller annen grunn. Hvis du har 6 ACE, så øker risikoen for avhengigheter med 4600%. Ikke sant? Så når jeg står i fengsel og snakker om det her, så vet de at det jeg sier sant.
Ja.
Og de har ekstremt mye voldserfaringer, voldtektserfaringer, og masse rusproblematikk selvfølgelig. Alt dette knyttet til ensomhet. Følelsen av å være fullstendig ubeskyttet.
Mm.
Og barn som meg går jo ofte ut I verden og lyver og lager en sånn fasade. Bare fordi, man vil jo ikke være rar, punkt 1. Man redd for å si noe, for da får man straff hjemme.
Ja.
Og mange vil jo normalisere det, bare gjøre det til noe vanlig.
Mm.
Og så fant jeg, ikke sant, så det 240 000 barn som akkurat nå opplever dette hjemme. Omsorgssvikt, vold, bare følelsen av ikke være elsket og beskyttet da.
Mm.
Ekstremt svart ensomhet, og så ganger vi det med de som voksne I dag og de som gamle I dag. Da det ganske mange som har fundamentet I seg til å bli kronisk ensomme.
Mm.
Og som lager sånne ensomhetsstrategier da.
Ja.
Ikke sant?
For å på en måte flykte.
For å flykte, for å håndtere, for å bli elsket.
Ja.
Når man vet at man ikke verdt å elske. Jeg mener bare shoppingmani har jo med det å gjøre. Du kjøper masse ting for å se bra ut.
Ja, for å tenke for at du da føler man seg bra. Og at jeg ser... at jeg passer mer inn
sånn at folk liker meg sånn at jeg kan føle meg elsket som en litt dårlig strategi da, fordi du blir jo ikke nødvendigvis elsket for at du ser så himmelig bra ut liksom
Nei.
Det jo sårbarhet som gjør at vi elsker hverandre da og så, ikke sant, så fant jeg de 50-60 000 barna som akkurat nå blir mobba på skolen som gruer seg noe veldig til å gå på skolen og mange av de det samme, fordi forskningen viser at de som blir mobba blir ofte utsatt for vold hjemme.
Mm.
Så det en sammenheng der. Og så fant jeg jo ikke sant, at 37% av ungdommer I Norge opplever rasisme på bakgrunn av religiøs tilknytning eller hudfarge.
Mm.
Og rasisme hva det? Det jo utstøttelse fra flokken med det som følger at du kan dø. Kun basert på hudfarge.
Mm.
Og det igjen, det jo ikke noe den som opplever rasisme skal gjøre noe med. Det skal vi som samfunn gjøre noe med.
Ja.
Vi skal slutte med rasisme, rett og slett, for det ensommer folk.
Mm.
Akkurat som vi skal begynne å tilrettelegge så innmari for alle med funksjonsnedsettelser. Og igjen, ikke sant, det med skjeve, hvis du ung og skjev, det veldig mye dårlig, mye psykisk uhelse blant skjeve.
Mm.
Og det jo ikke tilfeldig, nå den siste rapporten nå, den kom etter at boka kom ut, men nå det 40% av skjeve rapporterer at de opplever hatkriminalitet. 20% av Norges befolkning sier de synes det ekkelt å se skjeve kysse og klemme hverandre. Altså, det klikker for meg. Det klart at de får dårlig psykisk helse av det.
Mm.
De som ligger på toppen I selvmordsforsøksstatistikken, det unge transpersoner. Og den debatten om transpersoner, den så giftig. Jeg blir så flau på vegne av voksne folk som driver og snakker sånn om noen veldig få mennesker som gjør et veldig radikalt livsvalg.
Ja.
og som blir kasteball I en sånn motbydelig debatt da. Det jeg må bare si unnskyld på vegne av oss voksne at de folka blir utsatt for det. Det synes jeg hjerteskjærende.
Ja. Ja, det det. Og at man og det jo også det der jeg tenker at eller ja, åpent spørsmål at vi jo fortsatt veldig redde Det, eller, altså det der ulikheter og, og at man forskjellig, det jo ganske sånn det jo paradoksalt at vi skal være et så fritt og åpent land med ytringsfrihet og det et plass til alle, og så det jo ikke det for at det jo tross altså, det, grunnholdningene til også veldig mange med makt jo at ja da, vi heier på ulikheter men du må passe inn I en viss bås for at du nettopp da skal være en vinner.
Mm.
Eller for at du skal være, få lov til å være med I gjengen da.
Ja.
Og det jo sånn, tenk at når vi har barn, så har vi en gylden mulighet til å motstrebe det da.
Mm.
Eller motvirke sånne holdninger. Og bare det at man snakker om annerledeshet som noe unormalt.
Ja.
Ikke som noe av det mest naturlige I hele verden. For det jo ingen katt som lik heller, eller blomst, eller appelsin, eller banan, altså, eller en sky. Det jo liksom, hvorfor skal vi mennesker være så forbanna like, og gjøre akkurat det samme?
Mm.
Bare sånn, også I skolen, hvor mange elever som, det sa du, men som ensomme I skolen, det jo den episoden som kom for noen uker siden også, om hvordan skolesystemet I dag, og at det alt for lite altså det for rigid da. Og elever presses inn I en veldig, veldig, veldig smal kanal hvor det veldig mye teori og alt for lite lek frihet åpen for at ingen barn like og at man god på forskjellige ting og at det rangeres hvis du har sekser I matte så du på en måte en bedre elev enn hvis du kan skru sammen en bil av bildeler eller bygge et hus
ja
eller male, liksom. Ja. Eller spille et instrument. For det jo det der at, ja, at vi har laget så mye sånn... det er veldig strengt.
Ja, halleluja, altså. Jeg kan ikke fatte at vi gjør dette mot barna våre.
Nei.
At vi lager disse vinner-taper-systemene I skolen. Det skrev jeg om I den kreativitetsboka også.
Mm.
Da snakket jeg med Espen Skåning, som sier sånn... Hvorfor kan ikke, han professor I det store, hvorfor kan vi ikke bare lage skolen som en slags førepreven? Alle står til slutt, liksom. Ja. Hvorfor? Jeg gikk jo på steinskolen. Jeg lærte så mye bullshit, jeg mener. astrologi og alt mulig. Det var ikke viktig. Nei. Det som var viktig, var at jeg aldri sluttet å elske bøker.
Mm.
Og da jeg kom ut av skolen, så gikk jeg inn på universitetet og fikk toppkarakterer.
Ikke sant?
Fordi jeg elsket å lese bøker, jeg sluttet aldri å være nysgjerrig, og når du har den drivkraften, hva det vi gjør med den drivkraften til de unga? Vi dreper den drivkraften, 30% av guttene faller jo ut av videregående skole, så noe går jo veldig galt.
Mm.
Da jo det å skru til og måle og veie disse unga hele veien gjennom, de blir deprimerte av det.
Mm.
Altså jeg tror det to ting som veldig truende for unges psykiske helse akkurat nå, det skjerm, at de alt for mye på skjerm. Og så det, og skjermer, det må jeg huske på, sosiale medier I hvert fall, da snakker jeg først og fremst med jentene, for det de som mest på sosiale medier. Skjerm jo et uendelighet, en uendelighet av muligheter for avvisning.
Ja.
Altså,
og ensomhet, ja, herregud. Ja. Altså, du får jo avvisning. De likesene presset opp I trynet.
Og bare det at du legger Flokken. Ut noe, og at ingen trykker noen ting på den.
Mm.
Det ensomt det.
Ja.
Det har skjedd meg også. Da tar jeg bort den posten det.
Mm.
For det så skamfullt, og da du ingen på en måte.
Mm.
Så en ting skjermene og sosiale medier og hva de gjør med oss, og forskning viser at hvis du går inn på sosiale medier med en liten grad av ensomhet, så kommer du ut igjen med mye mer ensomhet. Så det forsterkende da.
Mm.
Vi skal bruke det med veldig stor forsiktighet. Og så det skolen som, og foreldre hopper jo på dette kjøret her også. Det jo latterlig hvor mye vi aktiverer og skal liksom sette opp ungene for suksess.
Mm.
Så vi må sette ned foten vi voksne. Vi må si nei til skjerm, og vi må si nei til dette kjøret på unga våre. Da jeg var liten, og dette jo kjempelenge siden da jeg var 8 år da. Like gammel som datteren min nå.
Mm.
Jeg nesten 40 år siden. Da fant lærerne ut at jeg var veldig dårlig i engelsk. Så ja. Da ble jeg satt i sånn spesialundervisning i engelsk. Og nå har jeg et hovedfag, da, eller master som det heter nå, på Shakespeare.
Ja.
Og snakker engelsk hver eneste dag, fordi mannen min britisk. Så det jo ikke sånn at løpet var kjørt for meg. Mm. Det vi vet jo at hjernene til barn og unge, de utvikler seg veldig forskjellig, det det ene. At de utvikler seg veldig forskjellig tempo og fart, og vi skal ikke bestemme at denne ungen en vanskelig unge, dette et problembarn. Det skal vi overhovedet ikke bestemme, for det kan snu på en femøring. Mm. Og hvem det de vanskelig for? De jo vanskelig for et system som veldig rigid. Men vi trenger alle de unga der, ja. Med på laget. Og det det vi snakker alt for lite om i Norge. Det vi veldig opptatt av likhet. Mannen min jo britisk, så det merker vi jo på en måte. Vi veldig opptatt av at vi alle så like. Men Norge ikke annerledes enn noen annen del av menneskeheten. Vi en kjempestor flokk som består av utrolig mange forskjellige folk. Og det det som vårt største evolusjonære fortrinn.
Ja.
Det derfor menneskeheten vinner som art på hele kloden. Mm. Vi har tilpasset oss alle klimasoner, vi spiser alt mulig forskjellig rart, vi kan alt mulig forskjellig rart, vi er heller ikke delt i to deler, kvinner og menn. Nei, nei, det noen som flinke til å sy, og jeg veldig dårlig til å sy, så ikke legg den kvinneligheten på meg. Og, ikke sant? Og noen kan matte, og noen kan bake, og noen kan bygge båter, og noen kan hugge trær. Mm. Og ikke sant? Det det som gjør at vi vinner da. Og det gjelder i Norge også. Vi ekstremt mange forskjellige folk, med ekstremt mange forskjellige egenskaper og preferanser og lidenskaper og følelser, og alt dette skal inn i en flokk. Og det må vi snakke mye mer om. Altså det jo problemet med Gerhardsen-tanken da, at vi alle var så like.
Mm.
At vi skulle leve så like liv. Men heldigvis kan vi leve utrolig forskjellige liv, og likevel bidra inn til flokken. Det faktisk det vi skal.
Ja.
Ja, det var til rade.
Men det er jo ganske utrolig at alt dette også spinner ut fra ensomhet. Da. Og det betyr jo også at hvis vi mer bevisste på det, så kan vi også få ned de tallene da, som skyter til værs nå.
Ja.
Og ikke minst hvordan vi hvordan vi tenker fellesskap og flokkmentalitet i nabolaget, i oppgangen, i familien, på jobb. Man en flokk der også.
Ja.
Hvordan det? Det husker jeg så godt da i barnehagen, da barna hadde skiftet barnehagen, for vi hadde flyttet. Det i seg selv jo dramatisk. Mm-hmm.
Det jo en potensiell ensom situasjon.
Ja, og det og da var det var liksom nye omrokeringer, og alt var veldig ferskt på den avdelingen. Og da var det så rart å legge merke til at da hadde de liksom ikke fått på plass hele sånn morgenrutinene. Så da, det at ingen med en gang Stella gikk inn i avdelingen, så på henne, det gjorde at hun ikke ville være der.
Ja.
Fordi hun følte seg jo ikke sett.
Nei.
Det ingen her, jo det hun tror og, og merker. Og, og at hun da jo det den midlertidige ensomheten da, som du kjenner på, usikkerheten, at jeg egentlig en del av gjengen, og hvor egentlig flokken?
Mm.
For at det er masse mennesker her, men det liksom, det ingen,
ingen
som legger...
Ingen kommer deg i møte.
Nei, og det tok jo bare to måneder, eller om det var en uke, så sa jo jeg fra at jeg tror, det er veldig viktig at Stella møtes når vi går inn i rommet, og jeg sier, hallo, her vi, sier jeg alltid. Og da, at ingen på en måte... Og det kan ta noen sekunder, men at jeg bevisstgjorde de på det da.
Mm.
Og det var altså en voldsomt koselig velkomst. Da var det jo, da skrudde de jo virkelig på da. Overdrev litt, men altså, det verdens fineste barnehage, men det jo sånne små ting, og jeg tenker på et kontor. Når man også kommer, og hvis man sier hallo, og så det liksom ingen som ser opp fra pulten, eller som snur seg, det gjør jo noe med deg i underbevisstheten først, og så begynner det å sette seg som sånn, kanskje ikke
det meg det noe galt med?
Ja. For det jo det vi gjør, det jo fort vår egen skyld.
Ja.
Så det jo liksom, det jo det som så fint med deg og boken, og liksom budskapet ditt, også om kreativitet, men det jo en bevisstgjøring om hvordan vi er med de rundt oss, og også hva, sånn at vi også kan liksom kjenne etter hva, hvorfor går jeg rundt og er så lei meg?
Mm.
Eller hvorfor går jeg rundt og jeg
føler meg så dårlig?
Ja, og hvorfor føler jeg at jeg ikke passer inn i min egen tilværelse?
Mm.
Og så kan du jo finne det at det kanskje er på jobben da, eller det er noe hjemme, eller det er noe selv i tankene dine som du har kjørt deg fast i.
Ja, fordi når du føler deg ensom, så begynner du å trekke deg unna folk også. Ja. Du begynner å lese ansikter annerledes, viser forskninga.
Ja.
Du blir hypervigilant, så du blir jo på vakt. Og
ikke sant?
Ja. Du slapper ikke av i sosiale settinger da.
Mm.
Så det gjør jo også at det er selvforsterkende spiraler da, igjen. Men det er gøy det du sier med jobb, fordi vi er jo der en tredjedel av livet da.
Mhm.
Sånn stort sett, og det altså 8 timer om dagen da, det er jo ganske mye.
Det er ganske mye.
Så det er jo folk rundt deg hele tiden da, som burde være flokken din.
Ja.
Mens den globale undersøkelsen til Gallup, som går på nesten alle verdens land, fant ut at 80% av arbeidere føler seg ikke hjemme på arbeidsplassen sin, ser ikke poenget med å være der, har ikke venner og så videre på arbeidsplassen. Det er bare 13% av arbeidere på verdensbasis da, som ser poeng i jobben, gleder seg til jobben, har venner på jobben.
Mm.
Men det å ha venner på jobben gjør at jobben går lettere, selvfølgelig. Ja. Og at du føler deg tilknyttet og tilkoblet, og skjønner hva vitsen er med det du driver med, og så videre.
Mm.
Over 100 000 arbeidere i Norge i dag vurderer å ta livet sitt på grunn av mobbing på jobb. Så mobbing er også forferdelig når du er voksen.
Mm.
Og jeg var på en arbeidsplass hvor jeg ble mobbet ut av jobben min, og den sjefen som gjorde det på veldig mange subtile måter. Så jeg fant jo mange som ble mobbet ut av den jobben.
Ja.
En av måtene denne sjefen benyttet seg av var nettopp det, å ikke se på.
Mm.
Ikke se på.
Mm.
Ikke si hei.
Mm.
Ikke svare på e-poster.
Mm.
Når det var et møte, og det var satt opp at den ansatte skulle gjøre en presentasjon, så ble det ikke noe av den presentasjonen likevel. Altså, konsekvent usynliggjøring da. Og det er en forferdelig måte å mobbe noe på, for det er så vanskelig å påtale det.
Ja.
Men det er som regel der det starter, Oda. Og det er derfor vold og blikk hører sammen.
Mm.
Vold og blikk har med hverandre å gjøre. Hvordan du blir møtt med blikket kan være et varsel om den volden som kommer. Fordi et mobbeoffer vil vite dette veldig, veldig godt.
Mm.
Hvis du har blitt mobba på skolen, så vet du at først er det blikk,
mm.
og folk ruller med øynene når de ser deg, latterliggjør deg, nedsettende kommentarer, etc. Og så, når ikke disse utstøtelsene funker, så kommer volden. Så kommer voldtektene.
Mm.
Og så til slutt kommer drapet. Det er forferdelig å si det. Arve Benheim Karlsen løper langs en elv i Sogndal. Etter ham kommer mobberne hans. Han er utenlandsadoptert. Ikke sant? Han har blitt rasistisk mobba gjennom hele skolegangen sin.
Mm.
Og så løper han langs elva der, og det er det siste som blir sett av han i livet. Og så blir han funnet død.
Mm.
Så vi må huske det. Det er en ekte trussel da. Det er tydeligere kanskje hos barn.
Med blikkene?
Ja, det med blikkene, og disse utstørt... Nei, altså, volden blir jo tydeligere hos barn.
Ja.
Barn slår hverandre mer.
Ja.
Men voksne gjør dette også hele tiden. Så vi må jobbe med oss selv, alle sammen. Mm. Dette er ikke begrenset i ett felt av menneskelivet. Det er overalt, da. Inkluderingene og ekskluderingene.
Mm.
Vi må tenke på det. Vi må si hei til naboen i gangen, ikke sant? Bare si hei, da.
Ja.
Hva er det verste som kan skje, liksom? Kanskje du får en ny venn til og med?
Ja.
Jeg har blitt venn med naboene mine.
Ja, vi har det så hyggelig sammen.
Ja, det er
men
så fint.
Men også i nabolaget,
mm-hmm.
og sånn i barnehagen også, bare sånn, og det er helt utrolig den effekten et hei kan ha, da.
Mm.
Det koster, det er liksom ingenting.
Nei.
Men hvis du også, og i butikken også nå, tenker sånn særlig den tiden vi er inne nå, nå er det mange som står og jobber for oss i butikker, som blir behandlet som dritt.
Og som usynlige.
Ja.
Mm.
Og for at jeg har jobbet i Pole, og sitter i kassen der i juletider, fy faen sånn, det er ganske pinlig.
Er det?
Ja.
Er folk slemme?
Ja, ufyrselige, og later som at... Ja, da følte jeg meg mye lite verdt, da. At det er sånn, ser ikke på meg, snakker i telefonen, over, ikke sant? Ikke møter øyekontakt, for det, Gud forbi, jeg er jo... Jeg,
du er bare en tjener. Sønner.
Jeg sitter jo bare i kassa på polen. Ja. Ingen vet at jeg har, altså, det her vi må begynne da, i det små. Ja. Men på da, på mitt lille oppsummerings-avrundingsspørsmål da, ja. Vi kunne jo snakket om ensomhet i en time til.
Ja, eller en dag.
En dag til. Vi lager et seminar, helgeseminar om ensomhet.
Ja.
Men hva er det, du har jo nevnt mye, men jeg tenker at det at vi er mer åpne om ensomhet og hvor utbredt det er, og hvor, altså hvor normalt det er at man har midlertidig ensomhet i livet, mm. det er på en måte ikke noe å skamme seg over, selv om det er veldig, det kan være veldig skamfullt. Ja. Men hvis vi også begynner å snakke om ensomhet som andre, altså som andre tunge perioder vi går gjennom i livet, som noe, altså normalisere det da, så er det jo også lettere å ta, altså ta hverandre imot
ja.
Når man er der.
Ja.
Men hva tenker du at, hva er det som noe av det nå, når vi legger på, det er på å si?
Ja.
Hva er noe av det viktigste vi kan gjøre for å minke ensomheten?
Ja, ja, du sier at det er veldig vanlig. Vi må i hvert fall skjønne at det er veldig vanlig. Det er ikke skambelagt.
Mm.
Det har ikke noe med skam å gjøre. Vi må vite hva de ensomhetsstrategiene er. Ikke sant? Han ungdommen da, som ruser seg for mye.
Mm.
Hva er det det er et symptom på?
Mm.
Det er ikke et problem, en problemungdom. Det er et barn som kommuniserer med deg.
Ja.
Prøver å si noe viktig.
Mm.
Eller hun jenta som er så stille og som bare har sluttet å spise. Hva er det som ligger bak der?
Mm.
Ikke sant? Vi må snakke med hverandre.
Mm.
Du vet egentlig ikke hva som foregår med et annet menneske før du virkelig har satt deg ned og lyttet med åpent sinn. Da.
Mm.
Vi vet ingenting om hverandre før vi har snakket ordentlig sammen. Da. Det er forferdelig, den forskningen må vi innom, og det er jo den som viser at når vi får vite at vi sitter overfor et ensomt menneske,
ja.
Så trekker vi oss unna og synes at den ensomme er litt kjedelig.
Ja.
Rett og slett, det er et stort eksperiment hvor folk ble satt opp til en avtale med en person som de så ble fortalt at var ensomt. Det var ikke det, det var bare tilfeldige folk. Og da synes de at det var mye kjedeligere enn kontrollgruppen, som ikke ble satt sammen med en ensom person. Så vi må være klar over det. Dette er mekanismen som vi ser i skolegården når noen blir mobba. For jeg har vært i den skolegården, og jeg visste, og det vet alle barn, hvor på hierarkiet jeg var.
Mm.
Jeg var nest nederst. Så jeg visste at hvis jeg gikk liksom i nærheten av hun som var nederst, da ryker jeg også.
Ja.
Det var det jeg tenkte.
Mm.
Altså ikke uttalt, men det var det sånn det føltes.
Mm.
Så jeg går i nærheten av henne. Det er frykten for den ensomme. Hvis vi kjenner til disse mekanismene, så kan vi jobbe mot dem, tenker jeg.
Ja.
Og det er så brutalt som det. Vi dekker det til, men vi lever i en kultur hvor noen er kule, og andre er ukule.
Mm.
Og da må vi vite det. Og så må vi jobbe mot det.
Ja.
Det er noen som er vinnere og noen som er tapere. Men det er ikke sant, for vi trenger jo alle.
Ja, og det er mye kulere å være en flokk hvor man kan mye forskjellig, sånn at vi overlever, på en måte.
Mm. Ja.
Ja.
Og liksom rikdommen i det. Ja. Så mye morsommere det blir da.
Mye gøyere liv.
Når vi får alle med oss, så at vi kan lære av absolutt alle folk da.
Ja.
Det er jo sånn det er.
Mm. Og så er det jo da, det er jo på en måte en veldig liten oppfordring inn i det nye året da. Og alle, hvis du har et lite barn i livet ditt, enten det er en niese, eller et barn, eller bestevenninne, altså hvis dere har små barn som dere kan påvirke positivt, så er det jo nettopp sånn, legg bort skjermen, kjede dere sammen, les bok, lek, eller bare la det barnet finne, altså åpne kreativitetsboksen, for det skjer jo fortere, altså ha tålmodighet til det da, ork å stå i den der og så få det til å blomstre, men også sånn se, bruk blikket, vær liksom, tenker jeg nå, skal jeg hjem og kose ekstra i dag?
Kose er viktig, og så bruker jeg jo mye krefter på når vi bare går på gata og peker på folk og sier, oi, hun var immere kul. Oi, se på hun. Hun så hyggelig ut. Og nå er vi blitt venner med hun, tiggeren som sitter utenfor butikken,
ja.
Maria.
Mm.
Og at jeg lærer datteren min, for dette er jo, apropos ensomhet, dette er de som er absolutt, absolutt lavest i samfunnet vårt, er romfolket, som sitter utenfor de butikkene og tigger nå i disse dager. Det viser en ny rapport fra Holocaust senteret. Viser at de absolutt aller lavest på stigen i dette samfunnet her. Mm. Ikke sant? Og det jeg vet fra Frelsesarmeen, fortalte meg det, at det verste for de folka, de som sitter utenfor de butikkene, er ikke at vi ikke gir penger, det at de usynlige.
Ja.
Vi går forbi uten å gi dem et blikk en gang.
Mm.
Og det blikket, det koster ingenting. Så du ser på vedkommende og sier hei, som et ordentlig menneske.
Ja.
Vi mennesker her, alle sammen. Vi havna i denne flokken.
Ja.
Da må vi ta oss av den flokken.
Mm.
Og det må vi lære barna våre.
Mm.
Vi må lære det. Ikke snakke med forakt om andre folk, da. Vi kan ha forskjellige meninger om veldig mye, og krangle politisk og alt mulig. Det også en sånn typisk norsk ting. Vi krangler om noe politisk, og da kan vi ikke like den personen. Nei, nei, det feil. Vi kan være uenige politisk, men vi kan være venner likevel.
Ja. Flest venner og mest mulig inkludering.
Ja,
ja.
Det tenker jeg.
Mm. Tusen takk for en veldig fin prat.
God jul!
Ja, takk for, det må jeg jo si da, tusen takk for i år.
Ja.
Det er jo helt sprøtt at...
Alt du har gjort, Oda, i år. Ja. Det mye som har skjedd med deg i år.
Det mye som har skjedd.
Har
jeg tror det kanskje derfor hodet mitt også trenger en pause.
Ja.
Det skal bli godt, og den gleder jeg meg til å gripe fatt i. Og jeg gleder meg veldig, veldig, veldig til 2023 med dere. Det er jo en gave å få lov til å jobbe med det beste jeg vet. Formidle og dele, og lære gjennom hverandre. Så hjertens takk for at dere hører på, og for at dere forteller venner og folk dere er glad i om familie. Fortsett veldig gjerne med det, for da kan jeg fortsette. Kjipe meldinger kan dere sende personlig, sånn at vi kan ha en prat. Ikke legge det igjen her i iTunes. For det blir så ensformig, og det blir enveis. Og det er veldig ensomt, apropos. Mm. Så det er et lite til de som har behov for det. Våg å skrive det med ekte navn, ikke bak noen sånne bokstaver som jeg ikke aner hvem er fra. Så det var det. Og så håper jeg at dere rommer dere selv i den tiden dere er i nå. Vi har ganske klassisk jul, men vi har annerledes jul, for vi lager den selv. Så det er veldig deilig å frigjøre seg fra forventninger. Og det er litt tøft i starten, men det er verdt det. Så jeg utfordrer dere til det. Og lytte til dere selv. Hva er det jeg trenger? Hva er det vi trenger? Snakk med de dere stoler på. For det blir så mye bedre hvis man er tro mot seg selv. Da har de andre rundt oss også det godt. Ok! På gjenhør til neste år. Ha det bra.
Ha det flokken til Oda.